Psalm 133, dis die een tekstgedeelte wat ons gaan lees, Psalm 133, en dan Jakobus hoofstuk 4, vanaf vers 1 tot 12. Psalm 133, in Jakobus 4. En ek hou vir ons die woord van die Here voor, Psalm 133, 'n bedevaartslied van David. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon. Dit is soos die kostbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Goed, en dit is die een gedeelte, en dan lees ons ook Jakobus 4, vanaf vers 1 tot 12. Waar vandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Wee klaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer. Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel. Ons kyk vanaand na die realiteit van konflik en konflik as 'n tema van Bybelse berading. Ons is nou besig met hierdie Bybelse berading temas en ons weet dat konflik 'n realiteit is, want sonde is 'n realiteit. Daar sou altyd 'n stryery, 'n oorlog, bakleierery wees tussen mense. En ongelukkig sal daar ook tussen gelowiges baie kere konflik wees. Dit steek sy kop uit, want ons lewe nog met die ou mens. Ons het baie keer nog daai stryd, ons veg hopelik daarteen, maar daar is maar baie keer die begeertes, ons eie begeertes wat sy kop uitsteek, sondige begeertes, en ons wil ons eie wil hê, en dan wil ons ander mense forceer om te doen en te dink soos wat ons wil, en dit bring konflik. Dit bring konflik in die kerk, ons eie gesinne, in die huwelik, tussen broers en susters en families. Dit is wat sonde en sondige begeertes veroorsaak. En ons almal ken dit. Ons het almal op een of ander manier al te doen gehad met konflik, en ons het dit baie keer miskien beter hanteer as ander kere, en meeste van die tyd in konflikhantering sondig ons op een of ander manier. Maar ons wil daarteen stry. Ons wil daarteen stry, ons wil daarteen baklei, en ons en een van die redes hoekom ons vanaand na konflik wil kyk is om dit eintlik te analiseer en te kyk, hoe kan ons dit hanteer as dit plaasvind? Ons wil onsself heeltyd sluip. Ons wil wakker wees, want die duivel is toch 'n brullende leeu wat rondgaan en hy wil verskeer en hy sal verseker in 'n gemeente wat die Here wil aanbid, sal hy kom en hy sal wil verskeer. En een van die maniere hoe hy doen is om daar onmin te saai en verseker konflik te saai. En dit is hoekom die skrif praat van baie oor konflik en hoe om konflik te hanteer. En ook die realiteit van konflik. Soos byvoorbeeld Romeine 12 vers 18 sê as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou goed, hierdie is meer van toepassing, hierdie vers daar buite, maar dit is ook baie keer van toepassing in die gemeente self. Want het kan gebeur dat in 'n gemeente is daar hierdie leerstellige verskille en het is kernverskille en dan is daar konflik en dan moet daar ook baie keer hierdie verdeeldheid wees. As daar byvoorbeeld 'n valse leer sy kop uitsteek, dan gaan daar konflik wees en dit moet wees, want ons moet toch opstaan vir God se waarheid en vir God se eer. So dit kan gebeur. Romeine 14 vers 19 sê, laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Die veronderstelling is dat daar is konflik. Galasiërs 5 vers 15, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Weer eens die veronderstelling dat daar hierdie konflik is. Nou die primêre oorsaak van konflik is sonde, dit is so. Maar wat is die sekondêre oorsake vir konflik? Nou dit is, meeste van die tyd is dit sekondêre sake, middelmatige sake. Dit is byvoorbeeld, as ek sekere voorkeure het, of sekere smake, of sekere afkeure het, wat nie sondig is nie, en dan wil ek die een persoon dwing om eintlik my opinie te aanvaar. Dit kan wees die kleer van die mure, of die kleer van die stoele, of dit kan wees hoe die koffie proe, ietsie kleins. Maar, dis daar die middelmatige sake wat baie keer die oorsaak is vir konflik. Kan partij keer wees, partij mense is partijs by die gemeente, partij is bietjie laat, en dit kan konflik veroorsaak. Dit kan skinder veroorsaak. Mense kan selfs verskil oor watter verversings hulle na die kerk toe bring. Mense kan verskil oor hoe hulle kos gaar maak. Mense verskil. Maar dit is regtig middelmatige sake, maar ons kan daai goeters, ons persoonlike keuses, tot op so 'n punt dryf, dat dit konflik veroorsaak. Dit is hoe hartseer ons sondige toestand is. Daar kan selfs konflik plaasvind as gevolg van verskillende ouderdomme en opvoeding. Dit bring ook konflik. Maar baie keer is daar geldige verskille oor kernsake, soos byvoorbeeld kernleersake, oor genade of word ons deur genade gered of deur werke, en dan moet daar stryery kom en daar of verskille kom. Maar ons wil onsself eintlik vanaand fokus en daarby hou waar ons praat oor die konflik wat ontstaan as gevolg van eintlik persoonlike voorkeure. Persoonlike voorkeure. Maar goed, mense kan dit ook nie skei baie keer van kerngoeders nie. En ek gaan nou vir julle 'n paar voorbeelde noem. Die konsep van huwelik, hoe huwelik moet lyk, is 'n Bybelse beginsel. Daar is beginsels in die skrif van hoe 'n huwelik moet lyk. En volgens byvoorbeeld Wayne Mack, is die konsep van die huwelik en hoe die Here die huwelik ingestel het, veroorsaak baie keer konflik in huwelike. Dis een van die hoofredes vir konflik in die kerk. Mense siening oor werk, mense siening oor finansies, mense siening oor persoonlike privaatheid, mense voorkeere in 'n ontspanning. Julle sien, daar is meer 'n middelmatige saak. Mense siening oor kerkbywoning is meer 'n kernsaak. En mense betrokkenheid in die gemeente, dit kan baie keer neig na middelmatigheid. So die goeders is baie keer verweef. Baie keer verweef. Maar wanneer ons 'n kernsaak vasgemaak het, en iemand rebelleer teen na die kernsaak, dan is dit baie keer duidelik. Maar konflikte in die gemeente sal liewers ontstaan wanneer mense oor middelmatige goeders begin verskil. So hoe jy presies jou kinders moet onderrig en hoe jy presies jou kinders moet dissiplineer. En dan het ons reaksies. Wanneer daar hierdie verskille is oor opinies. En dan het ons hierdie reaksies op daai verskille. En baie keer in die geldige en in die mooi manier om middelmatige verskille te hanteer is om te aanvaar daar is Christelike vryheid. Hoe om die beginsels toe te pas. In gesinne, in kerke. Maar wanneer ons daardie sondige reaksie begin hê oor verskille wat middelmatige verskille is, maar ons wil eintlik net ons opinie afdwing, dit is wanneer daar hierdie ongesondige, sondige en pynlike hantering van verskille kom. En dit is waar die probleem lê. En daarom wil ons vanaand kyk na konflikhantering en hoe hanteer mens konflik in die gemeente. So hoe belangrik is konflikhantering? Moet ons net ons oor wegdraai van konflik, moet ons, as daar konflik ontstaan, maar net probeer het vermy, niks daaroor doen nie, hoe moet ons siening daaroor wees? En daarom het ons Psalm 133 gelees. Psalm 133 sê, kyk, hoe goed en hoe lieflik is het as broers ook saamwoon. En dan gaan het hier so oor broers, dit gaan oor die kerk, dit gaan oor huisgesinne, wat deel is van die kerk, en wat 'n lewe in harmonie, 'n lewe van vrede, en 'n lewe van liefde het. En so 'n lewe is goed, en het is begeerlik. Maar hoe lyk 'n lewe van konflik? Dit is onaangenaam. Dit is sleg. Dit los net 'n slegte smaak in mense mond. Party kan nie eens meer lekker effektief werk nie. Jy kan nie lekker meer slaap nie. Dis nie vir jou lekker nie, dis nie vir jou aangenaam nie. Konflik in huwelike is die groot rede hoekom mense skei. Konflik in 'n plaaslike kerk maak dat mense van een gemeente na 'n ander gemeente gaan. So daar ontstaan hierdie konflik. En dis nie lekker nie. Maar Psalm 133 leer ons dit is lieflik dat broeders kan saamwoon. So dit is belangrik dat ons konflik hanteer. Nou daar's twee maniere hoe ons konflik hanteer. Mense het en dis nou breë kategorieë, maar dit is eintlik baie keer goed om hierdie manier van goeders hanteer te kategoriseer sodat ons dit by onsself kan identifiseer en daarvan bekeer en dan weet ons ook hoe om konflik reg te hanteer. So die ene is die vlugreaksie. En die andere ene is die vegreaksie. So as daar konflik is, dan of vlug ek, of ek veg. By die vlugreaksie doen ons dinge soos ons ontken die probleem. Maak asof dit nie regtig daar is nie. Of ons onttrek. Nou, dit is so dat vlug is nie noodwendig altyd verkeerd nie. En mens moet die situasie mooi lees. En baie keer is daar 'n ding van 'n liefde bedekke menigte van sondes. Dit is so. So mens het baie keer wysheid nodig. Dit is maar soos Dawid toe hy vervolg was deur Saul, daai konflik en hy het gevlug. So dit is reg dat jy nie noodwendig nie hoef te vlug nie. Maar die meeste van die tyd is vlug nie die regte reaksie nie. Byvoorbeeld in 'n huwelik. Mense sal sê ons persoonlikhede bots net te veel. Of haar ouers meng te veel in of ek kan nie meer sy gebrek aan kommunikasie verdra nie. En dit wys tog sekerlik duidelik dat die Here ons nie vir mekaar bedoel het nie. En dan is daar daardie vlugreaksie. Ek wil nie daai konflik, daai verskille hanteer nie en dan vlug ek en dan kom jy skei. Wat ons oefen dit nie in die gemeente nie en wat dan gebeur is as konflikhantering nie in die gemeente geoefen word nie, gaan dit ook nie in die huwelik geoefen word nie, gaan dit nie in gesinne geoefen word nie. So dit is belangrik dat ons werklik konflik reg hanteer. Dan sal ook die konflik in die kerk ons sê ietsie soos dit sal beter wees as hierdie ouens op hulle eie die Here dien. Saam kan hulle nie die Here dien nie. Want daar is hierdie persone sit so vas met mekaar, is beter as hulle liewers in verskillende gemeentes is. So dis daai vlugreaksie op konflik, maar dan kry mense die vegreaksie. En hier doen ons goeie soos ons intimideer die ander persoon, ons kraak die ander persoon af in die manier hoe ons praat, ons kinder, ons kan selfs die ander persoon dreig met gewelddadige optrede. Dit gebeur ook, dit het al in kerke baie gebeur. Ons sien dit byvoorbeeld in Handelinge 6, nee, met Stefanus, waar hy basies doodgemaak is. Omdat die mense nie met hom saamgestem het nie, sogenaamde kerkmense, die fariseërs op daardie stadium. Ons vat mekaar as Christene hof toe, dit is daai vegreaksie, 1 Korintiërs 6 vers 1, waarsku juist daarteen, en dit het gebeur, so kom Paulus natuurlijk daarteen waarsku, hy sê, durf iemand van julle wat een saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges daar buiten en nie voor die heiliges nie. So die vraag is dan, hoe hanteer mense die konflik situasies? Kan mens dit net los? Moet ons dit net hanteer soos wat die wêreld dit hanteer, konflik hanteer? En die antwoord is natuurlik nie. Dis nie hoe die Here ons leer nie, nooit. So hoe moet ons dit hanteer? Hoekom moet ons dit hanteer? En dit is wat Psalm 133 vir ons leer. Maar vers 1 het ons gesê dat broers ook saamwoon. En dit gaan hierso ten eerste oor die gemeenskap van die heiliges, die gelowiges wat saam bly in 'n gemeente. En dit sluit dan gesinne in. En die kerk, hierdie broers, hierdie gelowiges is God se nuwe mensdom. En dit beteken dat God nuwe mense met nuwe ingesteldhede, met nuwe wille geskep het en dit beteken mense wat wil saamwoon. Mense wat nou in harmonie begin saamleef. Nie noodwendig volmaak nie, daar gaan altyd sonde wees. Maar hoe langer hoe meer gaan daardie gemeenskap en behoor daardie gemeenskap gekenmerk word deur hierdie harmonie, hierdie vrede. En as daardie vrede sou gebeur en as daar versoening kom, dan sê die vers verder, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit. Jy sien hoe, wat 'n groot begeerte moet dit by ons wees, dat daar nie konflik is nie, of dat konflik reg hanteer word. Kyk hoe lieflik is dit. Dit bevredig in die hoogste mate, hierdie vrede, wat dit bring by ons 'n gerustheid, dit bring by ons vreugde, dit bring by ons tevredenheid. En dan gaan ons na vers 2, en daar sien ons die absolute begeerlikheid van hierdie harmonie in die kerk. En tussen gelowiges, hoe dit daar beskryf word, en dit word beskryf met 'n vergelykende sin, dit sê, daardie harmonie, daardie vrede, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is so begeerlik, soos daardie salfolie wat afloop op die hoëpriester Aaron. So wat beteken dit? Wel, daardie salfolie op Aaron wys dat hy deur die Here in sy amp as priester gestel is en deur die Heilige Gees bekragtig is om hierdie priesterwerk te doen. En nou wat nou belangrik is, is om in gedagte te hou dat die kerk in die Nuwe Testament, ook die kerk in die Ou Testament, die Here se priesters is in hierdie wêreld. Ons lees het daar in Exodus 19 vers 6 en dan 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 waar dit praat van die Nuwe Testament kerk, die Nuwe Testament Israel, waar dit sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En nou sê Psalm 133 vers 2, dat kerk eenheid, net soos daar die salfolie van Aaron is. Want het wys dat ons Here Jesus ons deur sy gees gesalf het, en bekragtig het, om in en deur ons sy priesterwerk in hierdie wêreld te doen. En dit is hoekom eenheid, harmonie, vrede, en so aan in die kerk, so begeerlik is. Dit is 'n teken dat ons Here in en deur ons aan die werk is. Hy was deur Aaron aan die werk, en nou word gelowiges as priesters gereken, as die Here se werktuie in hierdie wêreld. En daarom dat eenheid so belangrik is. En nog meer nog. Hier is 'n teken dat ons by ons doel kan uitkom, dat ons ware disippels van Jesus is. Want Johannes 13 vers 35 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En daarom as konflikhantering in die kerk net soos in die wêreld lyk, dan is die noodwendige gevolgtrekking dat ons maar net eintlik bewys dat ons nie ware disippels van Jesus is nie. Want die gees werk dan nie in ons midde nie. So ons mag nie konflik los nie. Ons mag nie speelietjie speel nie. Ons moet nie konflik so hanteer op 'n wêreldse wysheidsmanier nie, maar soos wat die skrif leer. Want ware vrede kom wanneer daar ook ware versoening, ware konflikhantering is. So in vers 3 is daar nog 'n vergelykende sin van hoe begeerlik dit is dat gelowiges kan saamwoon en moet saamwoon. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Dit is so begeerlik soos die dou van Hermon op Sion. Hoekom, wat is dou? Dou is reën, dou is dit wat nat maak, en dit wat nat maak is grond, dit is wat nat gemaak word, en dit is noodsaaklik vir landbou. So hierdie baie dou was deel van die Here se lewegewende seën aan Israel in Kanaan. Eenheid, harmonie, saamwees, vrede, in die Here se Ou Testament en Nuwe Testament kerk word nou vergelyk met hierdie lewende of die lewende gewende seën van dou. Daar waar daar eenheid, vrede, harmonie in die kerk is, daar is die Here lewegewend en seënend aan die werk. En dit is uitermatig begeerlik. Dit is wat Psalm 133 vir ons wys, ons moet konflik hanteer. Ons moet konflik hanteer. Ons Here se kerk, dit is nou die gesinne daarin, die individue, die huwelike. Dit is die mense by wie daar eenheid, liefde en harmonie moet wees. En daarom dat dit so hartseer is, wanneer ons kyk na byvoorbeeld skei syfers in die kerk, dan lyk dit nie anders as in die wêreld nie. En die rede is seker maar nie dat ons het geleer om konflik te hanteer soos die wêreld ons leer. Soos wat die sielkundiges ons leer. Hoe maklik sê die sielkundiges dat jy kan maar skei, want hierdie persoon maak jy nie meer gelukkig nie, en jy gaan meer geluk vind by 'n ander persoon. Maar wanneer ons konflik hanteer, dan is ons juis besig om ons priesterroeping uit te lewe. Wanneer ons dit doen, wanneer ons die konflik Bybels hanteer, dan wys ons eintlik God is goed. Dat hy het sy seun gestuur. Hy het sy seun gestuur om sondaar mense te verlos en met mekaar te versoen. Eers met homself en wanneer ons dan ons nou versoen is met God en ander mense ook en ons is in Christus gemeenskap met hom, dan kan ons nie anders te nie as op in vrede te begin lewe. Ons kan nou werklik in vrede met mense lewe wat ons voorheen gehad het. Dit is wat die evangelie bewerkstellig. As dit nie daar is nie, as ons hierdie bitterheid teenoor mense het, as ons hierdie wraak koester, as ons konflik hanteer soos die wêreld, dan is ons besig maar net met 'n Christelike oefening. So hoe moet ons konflik hanteer? So ons het nou gesien dat konflikhantering baie belangrik is. Dis deel van die roeping van die kerk. Dis deel van elke individu se roeping. Maar hoe moet ons konflik hanteer? En dit is waarom ons Jakobus 4 gelees het. Want in Jakobus 4 wil dit vir ons leer waar konflikte vandaan kom. En wanneer ons weet waar konflik vandaan kom, dan kan ons die konflikte begin hanteer. Ons kan ons eie harte ondersoek. Jakobus 4 begin met, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Dis konflik. Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste of julle begeertes wat in julle lede stryd voer nie? So met sy retoriese vraag, wat hy vra, kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Dit is 'n vraag in die Grieks waarop 'n ja geantwoord moet word. Dan gee Jakobus vir ons die antwoord op waar hierdie konflik onder ons vandaan kom. Jakobus gaan direk na die hart van die saak toe. Konflik onder mekaar word veroorsaak deur ons welluste wat in ons lede stryd voer. En daai welluste kan verstaan word as begeertes. Dis goed wat my bevredig, daai begeertes, dit wat ek wil hê. Dit is goeders wat aan my satisfaksie gee. Dit maak my bly, of ek dink dit maak my bly. Dis dinge waarin ek my eie sin wil kry, die kleer van die gebou, die kleredrag wat gedra moet word. En nou sê Jakobus dat hierdie begeertes van my in my lede stryd voer, dis in my liggaam, dis deel van die ek en daai begeertes oorheers my gedagtes. En mens kan selfs daardie in vertaal in daai sin daai in my lede stryd voer met vertaal met deur my lede stryd voer. So dis die welluste wat deur my lede stryd voer. Die begeertes neem my liggaam oor. Denk jy nie regheid nie. En so het ek hierdie begeertes. Ek smag daarna dat my sin gekry moet word. Ek smag na die bevrediging daarvan en die blydskap wat daaruit gaan voortvloei. En nou gaan hierdie begeertes in my aan die werk. Dit mobiliseer 'n oorlog. En in hierdie oorlog gaan ek gebruik word om te veg vir die bevrediging van my begeertes. My lede gaan gebruik word. Hierdie geveg is dan teen die mense om my en dit is selfs teen die mense wat ek baie lief het. Want my hart moet bevredig word. Want ek wil hulle kry, hierdie mense wil ek so ver kry om my begeertes te bevredig. Hulle moet doen wat ek sê. Hulle moet my begeertes insien. En dan gaan ek uit op hierdie strafekspedisie teen hulle, sodat my begeertes bevredig kan word. Dan sê Jakobus 4 vers 2, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog. En dan is dit hierdie geveg wat aan die gang is en dit is verskriklik. Dit kan selfs letterlik wees waar jy dood maak, maar dit verwys liewer na hierdie feit dat jy met jou mond of met jou gedagtes hierdie oorlog voer en jy wil net jou sin kry en die krisis is dat hierdie oorlog te vergeefs is, want ons bly leeg. Geen sondige begeertes kan bevredig word nie, want dit is 'n monster wat nooit vol word nie. Ons bly smagtend. Ons het altyd hierdie begeerte, maar daar is nooit vervulling nie. Nooit bevrediging nie, nooit blydskap wat uit daai begeerte vervulling voortvloei nie, so die naaiwer, hierdie moord en hierdie oorlog gaan aangaan, totdat ek of baie moeg is en na die volgende oorlog toe gaan, of ek bekeer. En dan spreek Jakobus daar in die tweede gedeelte van vers 2 hierdie begeerte probleem aan. Hy begin het nou aanspreek en hy sê, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle leef nie in afhanklikheid tot die Here nie. Julle wil net julle eie sin hê. Julle wil net hê, mense moet julle bevredig en julle kan nooit nie, of hulle kan nooit nie. Want mense stel altyd te leer. Die skepping is nie gemaak om aan ons lewe en blydskap te gee nie. Ons is gemaak sodat God ons blydskap is. Net hy gee ons blydskap. Daarom bid. Kyk na God. So ons konflik kom dus daarvan dat ek 'n behoefte bevrediging soek by iets wat anders as God is, of by iemand anderste as God. As ek behoefte bevrediging by ons genoegsame God alleen gesoek het, sou ek gebid het. Maar nou soek ek byvoorbeeld bevrediging, aanvaarding, respek, versekering, dat ek daarom iets beteken by die mense in my gesin of in die plaaslike kerk waar ek 'n lidmaat is, en nou gee hulle dit nie, en ek word kwaad vir hulle, ek voel hulle waardeer my nie, ek onttrek in stil stuipe, ek manipuleer met woedebuie of dreigemente, dat ek weer in daai erge depressie gaan val, of ek sal aandag probeer kry deur altyd een of ander lewenskrisis te hê. Ek begin in jaloesie leef teen die een wat aanvaarding kry, aangeprys word, terwyl ek niks kry nie. Dis wat gebeur in die harte waar daai begeerte begin oorneem. Daardie selfsugtige begeertes. En dan sê Jakobus 4 vers 3 tot 4, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. So selfs die bid wat deur hierdie begeertes oorgeneem word, is verkeerde gebede. Want ek bid tot God om my eie hartbegeertes te bevredig. Ek begeer nie meer God alleen nie. God is nie meer my smagting nie. Ek is nie afhanklik van hom nie. Hy moet eintlik my dien. God alleen is nie meer die bron van my bevrediging en blydskap nie. So wat Jakobus sê hierso, as mense in daardie toestand van konflik lewe, dan is die doel van my gebed heeltemal verkeerd. In my gebed vra ek God om vir my iets te gee, en dit is vir my begeertes. Hier is nie die regte goeders waarvoor ek bid nie. So, in my gebed vra ek vir God om vir my goed te gee wat my gaan help om my begeertes te bevredig, en dit is nie God wat ek begeer nie. Want ek wil daardie welis bevredig, daardie monster wil ek voer en voer en voer, en nou gebruik ek selfs die Here om dit te doen. Maar God, dis net God wat my kan help. En ongelukkig, as mens in daai toestand is, dan wil mens net God gebruik om my te help, om my sondige begeertes te bevredig. En daarom dat in vers 4 dan word die mense in daai situasie genoem egbrekers en egbreeksters. want mens verwerp eintlik die Here in daardie toestand. Want ons begeer nie meer God alleen nie. Ons het vriende gemaak met die wêreld. Ek volg my hart na. Ons begeer my hartsbegeertes in die wêreld meer as God. Maar God moet natuurlik nog steeds my help. En wat is God se reaksie? Wel, God gaan jou nie help nie. God gaan nie jou gebed verhoor nie. En dit maak ons natuurlik kwaad en ons haal dit uit op ander mense. En dan in eie krag begin ons veg, begin ons seer maak om ons begeertes te kry. En daarom in vers 5 wil Jakobus ons oë weer eens op die regte plek fokus. Wil ons weer eens help sodat ons oë op die regte plek sal fokus van dit is die enigste plek waar ware en die regte konflikhantering sal plaasvind. Of meen julle dat die skrifte te vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Hierdie feit dat God jaloers is, hoor ons eintlik elke Sondag. Eksodus 20 vers 5 sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God. Hy is die jaloerse God. Ons God is die jaloerse God. Hy begeer 'n verhouding met ons alleen. Daar mag in hierdie verhouding nie 'n derde party wees nie. Dis hoe God is. Hy begeer ons tot in jaloersheid in. En hy verwag het ook van ons. Ons moet hom alleen begeer. En dis eintlik maklik om God te begeer. Want hy is goed. Alles wat hy doen is goed en is reg. Wys jy net hoe boos ons is van nature as ons nie net hom alleen begeer nie, maar ons begeer die sleg van ons eie harte baie keer. Maar dis maklik eintlik om hom te begeer. Dis eintlik moeilik om ons te begeer. Daar's niks begeerlik aan ons nie. Ons is met sonde bevlek en van nature geneig tot alle kwaad. Dis God wat goed is. Dis hy wat uiters goed is. Hy is mooi, hy is wonderlik, hy is begeerlik. Daarom, in vers 6, dan wys Jakobus vir ons dat hoe God begeerlik is, maar hy gee groter genade. Ons God is begeerlik. Hy gee altyd groter wordende genade. En hoe sien ons dit? Spesifiek in sy seun. Hy het sy seun gegee vir selfs mense met hierdie welliste. Mense wat oorlog wil maak met ander mense. Wat ander mense wil misbruik en wat ander mense wil vernietig. En dan kom die Here en hy gee sy seun ook vir sulke mense. Hy gee sy seun vir ons. En daardie genade van God wat hy in Christus kom bewys het, dit is die sleutel om werklik dan God te begin begeer en dan afstand te doen van daardie slegte begeertes. So om te sien hoe boos ons is van nature, hoe ons geneig is om ander mense te misbruik en konflik te dryf tot op 'n punt sodat ons sin kry. En om te besef dat Jesus ook vir my kom sterf het. En dan besef jy, dit is hy wat jou vervul, dis hy wat jou net daardie bevrediging kan gee. Dis hy wat jou lewe kan volmaak, wat jou lewe doel gee, wat vir jou werklik blydskap bring. Maar onthou, God is dit nie vir almal nie. Hy is dit vir die nederiges. Daarom dat Jakobus sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, want nederiges beteken, jy het nie so 'n groot siening van jouself nie, want jy besef jou sondes. En het is toch so, ervaring leer ons, dat mense wat nederig is, nie mense is wat konflik maak nie. Dit is wat die praktyk ons ook leer, ons sien dit. Dis nederig is wat die genade van die Here kry, want dis nederig is wat hulle sonde besef. Want hulle besef, hulle is niks in hulle self nie, en selfs in konflik situasies, of as hulle ingetrek word in konflik situasies, dan besef hulle kan nie uit hulle self uit hierdie ding oplos nie. Hulle is nie so slim nie. Hulle het die Here nodig. Hulle besef, God is vir hulle alles. Hulle begeer hom alleen. En daarom is dit slegs wanneer ons kom by nederigheid, daardie sonde besef, dat ons God gaan begeer en ons konflikte gaan stop. Dis die enigste manier. Dis sonde besef. Want van sonde besef kom verlossing, kom dankbaarheid. Wat is voorbeelde van hierdie verkeerde begeertes? Waarvan ons moet bekeer, en dit is daardie smagting na aansien, my smagting om my eie lewe te bepaal volgens wat ek wil, my afgode, is daardie verkeerde begeertes, dat ek wil my wil laat geskied, ek wil die mense met my aanvaar, ek wil 'n sekere posisie bereik, selfs miskien in die kerk, ek wil 'n sekere verhouding hê. Geld kan 'n groot invloed hê op mense se verhouding met ander mense. Mag, ons weet, mag en om oor ander mense te heers is 'n groot versoeking. Gemak, tradisie, al daai goeders bring baie keer verkeerde begeertes. En hoe moet ons dit hanteer? Dan moet by ons ware bekering kom, ons moet die Here begeer. En dan wys Jakobus 4 vers 7 tot 10 die inhoud van hierdie ware bekering. Hoe lyk hierdie ware bekering nou? Dan sê dit onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Dit is amper asof hy dubbelklik op hoe lyk dan hierdie ware bekering? Hoe gaan dit nou prakties plaasvind? Dit is ek is nou onderdanig aan God alleen, sy koninkryk moet ten volle realiseer in my lewe, vir hom wil ek ja sê, vir die duivel nee, en die pad daarin is die pad van ware bekering. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Nader tot God. Kyk daai wonderlike belofte, en hoe nader ons tot God? Dis deur Jesus. Ek is die weg, die waarheid in die lewe. Dit is in Jesus hoe ons na God nader, want dit is in Jesus waar ons eie sondes besef, ons eie swakheid. Dan, as wanneer ons tot God nader, dan sal hy tot ons nader. Dit is 'n wonderlike belofte. En dan, hoe gebeur daardie nadering tot God? Deur die reiniging van hande, dit is nou hoe daai nadering of na God toe gaan lyk, is daai reiniging van ons hande, ons begin die sonde haat, ons suiwer die harte, dit is Jakobus 4 vers 8, dit is 'n oproep om ons oor te gee, aan die vergewende en vernuwende genade van God, en ons doen dit in gebed. Ons doen dit in gebed. Ons doen dit deur vas te gryp aan die genade beloftes van God. Daarom dat Jakobus 4 vers 9 sê, weeklaag, treur en ween. Weeklaag, treur en ween. En dit is ware berou, dit is deel van ware bekering. Ek het berou oor my sondige begeertes. My sondige wil. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Verneder, dit beteken om werklik arm van gees te wees, om Jesus meer te maak, myself minder. Om van God alles te verwag, alles te begeer, vergifnis, lewe, alles. Sonder ware bekering kan daar geen oplossing vir konflik wees. En jy sien dan, dat konflik word ook baie keer oor ons pad gesit, sodat ons ons eie bose harte kan leer ken. Wat ons kan besef hoeveel ons die Here nodig het. Om te besef waarvoor Jesus werklik kom sterf het, maar wanneer ons dan op daai punt uitkom, dit is wanneer konflik werklik opgelos kan word. Dit maak nie sin vir die wêreld nie, want die wêreld het hierdie 10 stappe, dan het jy konflikhantering met hierdie kontrak teken en dan is alles reg. Maar hierso word ons geleer dat konflikhantering moet in die hart plaasvind. Dit moet in die hart plaasvind. Daar moet bekering by onsself kom. En dit is die oplossing. Dit is altyd die oplossing, het begin met daai sonde. En as ons dan miskien nog 'n bietjie meer prakties wil raak, soos hoe gaan dit lyk dan, hoe gaan so 'n konflikhantering as presies lyk, dan gaan dit beteken dat ons maar net op die Here se weë wil volg, ons wil die Here navolg. Dit gaan beteken, as daar konflik is, gaan ek nie skinder nie. Ek gaan nie sleg praat van 'n ander persoon, of die persoon, al is dit waar, iets van die persoon sê, en hy is nie daar nie, en hy kan homself nie verdedig nie, dan gaan ek nie van hom sleg praat nie, ek gaan nie hom skinder nie, ek gaan nie hom biskinder nie, ek gaan nie kwaad spreek van hom nie, dit is hoekom Jakobus 4 vers 11 sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. En die groot kern, wat ons nou maar eintlik hier gesien het in Jakobus 4, is daai feit dat ons in gebed na die Here toe gaan. Ons het hierdie belofte ook in Filippense 4 vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Julle sien, dit is die belofte wat in gebed is. En dit is wat ons beloof word wanneer ons in opregtheid na die Here gaan in gebed. Wanneer ons werklik die Here se wil soek, sy eer soek, dan sal hy ons help. Dit gaan natuurlik beteken, wanneer daar 'n konflik situasie is, dat ons aan mekaar gaan genade gee. Ons gaan, as ons sien, hierdie sonde kan nie in liefde bedek word nie, dan gaan ons die pad van Matteus 18 vers 15 tot 17 moet stap. En dit is daar waar daar geleer word, hoe daardie persoon wat in die sonde is, vasgevang is, hoe jy dan die persoon gaan aanspreek. Eers jy en hom alleen, dan gaan jy getuie bring, en dan so aan, en dit hang af van die situasie, is baie keer 'n lang uitgerekte proses. Dit is nie noodwendig dat jy net een keer met hom alleen praat, en dan die volgende keer is dit nog getuies nie. Dit moet 'n baie organies en 'n liefdevolle proces wees. Dit kan beteken dat jy 5 keer met hom alleen gaan praat, en dan nog 5 keer met 'n ander getuie gaan praat, en dan uiteindelik word dit aan die ouderlinge gegee. Maar dit is nou wanneer daar gewoonlik 'n werklike sonde is, maar dit is ook so, dat as iemand konflik maak oor 'n middelmatige saak, dan kan jy ook die persoon aanspreek oor die konflik wat hy maak. Want dit is in op sigself sonde. Maar ons moet bereid wees om vergifnis te gee. Want ons is vergewe in Christus. Aan ons is genade gegee, daarom moet ons ook aan genade gee. En uiteindelik is ons groot doel, of jy dan eet, of jy drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. En dit is hierdie Bybelse manier van konflikhantering wat ons moet deursuur. En is baie keer makliker gesê as gedaan, maar dit is hoe die Here dit leer. Dit is hoe begeerlik dit by ons moet wees, dat daar nie stryery en oorlog is nie, maar vrede. En is wonderlik. En is 'n belofte, dit kan gebeur. En ons het dit al baie gesien, hier in ons midde, hoe daar werklik die vreugde is en die vrede, en ons is dankbaar daarvoor. Ons kan daarvoor aanhou bid, maar weet, daar sal konflik kom. Klein konflikte of groot konflikte. Maar die Here leer vir ons hoe ons dan konflikte hanteer. Kom ons kyk eers na onsself, ondersoek onsself, ondersoek daai sondige, wellustige begeertes. Bekeer daarvan. Bring jou sorge na die Here en hy sal jou verhoor.